baraka kujua kwamba Mungu ataka tuishi kwa hekima ili maisha yetu yawe bora. Hili twaliona kutoka kwenye mafundisho yatokayo kwenye kitabu cha Mithali sura ya pili kuanzia aya ya kwanza hadi 22.
Tana ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Furaha yangu ni kwamba wakati huu ulioutenga ili kusikia neno hili utakuwa kukufaidi sana maishani. Maana mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Mithali, nayo yatatufunza jinsi ya kuishi. Na kukumbusha kwamba kitabu cha Mithali si mithali zilizoandikwa kiholela, bali ni mausia kwa kijana jinsi aweza kuwa mwenye hekima maishani. Himizo kwake ni kwamba katika kupokea mausia hayo, aongezewe elimu. Mahali anapofaa kuanzia mafundisho yake, ili aukabili ulimwengu ni hapo nyumbani, anapofunzwa na babaye na mamaye. Haya ndiyo mafundisho ya kimsingi, kabla ya mtoto kuingia katika shule yoyote. Hata baada ya kupata shahada la udaktari, mafundisho haya yatakuwa ya manufaa kwake, kwa kuwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Iwapo ndugu msikilizaji, watafuta njia ya kumpata Bwana au kumjua, si mahali pengine ndipo utapata habari hizo, bali ni katika neno lake. Kuna watu wengi ambao husema kuwa wahitaji kuwa na akili sana kusudi walielewe neno la Mungu. Kweli ni kwamba Mungu haneni kuwa hilo ndilo la kimsingi, maana unachohitaji ni kuzingatia kulisoma neno lake Bwana, kulielewa, na katika kulielewa kulitenda, na hivyo basi utakuwa umepokea hilo ambalo Mungu ataka sana uwe nalo. Ili tuyajue mapenzi yake Mungu, ni lazima kulisoma neno la Mungu, kama vile ilivyo kwa kijana huyu ambaye neno la Mungu lanena habari zake au anenewa kwenye sehemu hii ya maandiko. Hivyo karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye Mithali sura ya pili, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 22. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu. Ushauri huu wamwendea huyo kijana aliye tayari kuondoka nyumbani ili ayakabili maisha. Katika uandalizi wake kuingia ulimwenguni, apokea hekima kwa huyo mwenye hekima. Himizo kwake ni kwamba apokee maneno hayo ya hekima. Na kwetu maneno hayo ni neno la Mungu. Neno la Mungu twafaa kulipokea msikilizaji. Wafaa kulipokea na kuweka akiba katika moyo wako. Weka neno la Mungu pamoja na vyote unavyothamini. Kama vile waweza kuwa na vitu vithamanivyo, ndivyo wahitaji kuliweka neno la Mungu. Aya ya pili yaendelea kutuambia hivi: hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu. Neno la Mungu msikilizaji ni lazima kulisikia. Kwa hivyo ni lazima kutega sikio unapolisikiliza neno hili. Niposa ni muhimu sana kwako kukaa hapo penye neno linahubiriwa. Neno hilo linapoingia katika sikio lako, huenda kichwani na mwisho huingia katika moyo wako. Neno la Mungu linapoingia katika moyo wako, huleta ufahamu. Ikiwa wataka kuwa mwenye ufahamu, basi ni neno la Mungu ndilo litakupa ufahamu huo. Neno laendelea kutuhimiza yafuatayo kwenye aya ya tatu: naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Mtume Petro akinena kuhusu hili alilonena huyu mwenye hekima, asema hivi kwenye sura ya pili aya ya pili ya waraka wake wa kwanza. Hebu sikiliza. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Je, umemwona mtoto mdogo anavyofanya mara aionapo chupa ya maziwa? Ataanza kucheza cheza huku mikono na miguu, kichwa na mwili wake wote ukionyesha jinsi ataka kuyanywa maziwa yale. Tamaa ya maziwa yaonekana. Hivyo ndivyo mtoto wa Mungu afaa kuwa, kuyatamani maziwa ya neno la Mungu. Popote watu wanapolirudia neno la Mungu, uamsho au uvuvio huwepo. Hiyo ndiyo ishara ya uamsho. Kumbuka hili, kwamba ni lazima kuita busara na ufahamu, nazo huja kwa kumcha Bwana. Kwenye aya ya nne, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: ukiutafuta kama fedha na kuutafuta kama hazina iliyositirika. Iwapo utafikiri kujipatia dhahabu au fedha, basi usitarajie kwamba utazipata unapotembea. Vitu hivi ambavyo ni vya thamani sana hupatikana kwa kutoa jasho, kujitolea na kufanya kila liwezekanalo mara ufahamu unapokuwepo kuwa sehemu fulani ina madini hayo. Watu wamekufa katika migodi wakichimba madini kwa jinsi wanavyoyathamini. Ndugu yangu, hivyo ndivyo tunahitaji kutafuta ufahamu, ufahamu wa neno la Mungu. Tutafute ufahamu kama vile tungetafuta madini mara tufahamupo kuwa kuna madini kwenye sehemu fulani. Katika neno la Mungu kuna ufahamu na utajiri mkubwa sana, kwa hivyo tuutafute kwa kulisoma neno hili. Tugeukia aya ya 5 inayotuambia yafuatayo: ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Himizo lililoko hapa haina maana ya kusoma neno la Mungu kidogo tu. Ni rahisi kusoma neno bila ya kuwa na ufahamu wowote. Huwezi kujifunza neno la Mungu kwa kusoma maandiko machache. Njia ya kumcha Bwana na kupata kumjua ni kwa kulisoma neno. Utafanya hivyo kwa kuweka akiba ya neno hili, kulisikia neno hili, kuelekeza moyo wako kwa neno hili na kulitafuta kama vile madini yatafutwavyo. Ukifanya hivyo, ni lazima utajifunza kitu. Utaelewa ni nini kumcha Bwana na hata kupata kumjua Mungu. Mfano msikilizaji ni habari za wanafunzi waliokuwa katika chuo cha Biblia. Nao ilipofikia siku ya mtihani, walimwendea mhadhiri wa somo lao na kumwambia kwamba utayari wa kufanya mtihani huo hawakuwa nao, kwa kuwa walikuwa kikesha na kuombea mataifa na wahuduma wa neno la Mungu. Yule mhadhiri aliwaambia kwamba usiku huo la muhimu haikuwa kukesha na kuomba. Nao walimshangaa wakiuliza iwapo hawastahili kuomba. Yule mhadhiri aliwajibu na kuambia kwamba ndiyo, haikufaa waombe wakati huo, maana ulikuwa wakati wao wa kusoma na kujiandaa kwa ajili ya mtihani. Hivyo walipewa ule mtihani wa ufanye. Rafiki, kuna vitu tusivyoweza kuvipata kwa kuwaza au kufikiri au kufanya jambo lingine isipokuwa kufanya bidii katika kuyatafuta yanayotustahili. Na ndivyo ilivyo kwa habari ya neno lake Mungu, na iwapo twataka kumjua Mungu ni lazima kulisoma neno hili, kulitilia maanani na kulitafuta kama vile mtu atafutavyo dhahabu au fedha. Kwenye aya ya 6 neno laendelea kutuambia yafuatayo: kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Wengi wetu ndugu msikilizaji tutafuta hekima, na hapa maandiko yatujulisha hapo pa kupata hekima hiyo. Hilo ndilo mtume Paulo atunenea pia tunaposoma kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Sura ni hiyo ya 2 aya ya 9 na ya 10. Sikiliza jinsi neno linavyotuambia hapa: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Huyo Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu. Tukiwa naye katika ushirika, atatufunza ya Mungu. Ikiwa kuna hilo unalohitaji kufahamu ndugu yangu, ni tulilo soma, maana Roho ndiye mwalimu wako katika yote ya muhusuyo Mungu na Kristo wake. Ndiposa kuna wengi wasiokuwa na shahada yoyote ile, lakini ufahamu wa neno la Mungu wanao. Kwa hivyo, hata ikiwa hujakwenda shuleni, Roho wa Mungu atakufunza iwapo utatafuta kulisoma neno hili. Rafiki msikilizaji, jambo kuu tunalohitaji kulifahamu sana kwenye maandiko kama vile ilivyo ni kwamba kwako neno la Mungu ni hili, ya kuwa yeye huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Maarifa na ufahamu huo si tu kwa ajili ya hayo ya kiroho, bali yanayotuhusu sisi kijumla, yani hayo ya kiroho, ya kiakili au saikolojia, na pia katika hali ya kawaida. Mungu yaweza kutusaidia katika hayo yote, maana yeye ndiye aliyetuumba na afahamu vyote vinavyotuhusu sisi. Aya ya 7 na ya 8 zatuambia hivi: wawekea wanyofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu, apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake. Wakristo wengi wa katika ukungu hushangaa watageukia upande upi, hasa kwa habari ya hili ambalo tumelisoma hapa. Hiyo ndiyo shida iliyopo leo, kwamba wengi wamekwenda mbali sana na neno la Mungu. Sikia hili, kwamba neno la Mungu ndilo huwaelekeza waumini kwa watakalotenda. Kwa hivyo ni lazima ujitolee kwa neno lile, ikiwa wataka kuongozwa na Bwana, huku ukifurahia yote aliyokuandalia au kukuwekea akiba. Najua kwamba ni rahisi watu kutaka yale ambayo Mungu ameweka akiba, lakini wao hawataki kumtafuta. Kumbuka kwamba ni lazima kuwe na kianzilishi na hayo matokeo ambayo yafaa kuwepo, ili wewe uwe na hekima kamili na pia Bwana Mungu awe ngao yako na kulinda mapito yako na kukuhifadhi. Ni wewe ndugu msikilizaji kulisoma neno lake na kulipokea kama lilivyo. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya hiyo ya 9, ambapo neno latuambia hivi: ndipo utakapofahamu haki na hukumu na adili na kila njia njema. Linalohitajika katika kizazi chetu ni uongozi wenye haki, ikiwemo adili katika kila njia njema. Ila nasikitika kwamba wengi wa viongozi hawakubali kuongozwa na Bwana. Hekima ina Bwana, na kila kiongozi wa tabaka yoyote ile angelimwendea, hekima angeliipata ya kuongoza hao walio chini yake. Kwa kila mmoja atakayechagua kuishi kwa uongozi wa neno la Mungu, Mungu atakuwa ngao yake, ulinzi wake, akimlinda katika kila njia, huku akitekeleza yafaayo au majukumu yake. Baada ya kuona hayo, twaingia sasa kwenye sehemu nyingine, nayo yahusu ushauri kwa kijana yule kuhusu adui zake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 10 hadi aya ya 12: maana hekima itaingia moyoni mwako, na maarifa yatakupendeza nafsi yako. Busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi, ili kukuokoa na njia ya uovu na watu wanenao yaliyopotoka. Uongo na udanganyifu, ndugu msikilizaji, ni kawaida sana katika ulimwengu. Ila kwako mtoto wa Mungu, kama vile ushauri huu upo kwa yule kijana, ndivyo ulivyo kwa ajili yako. Yaani hekima inapoingia moyoni mwako na maarifa yanapopendeza nafsi yako, hutadanganyika kwa urahisi, maana Mungu atakuhifadhi. Ukikaa karibu na neno la Mungu, itakuwa vigumu sana kuchukuliwa katika uongo wa namna yoyote. Halafu aya ya 13 hadi ile ya 15, neno laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mithali sura ya 2. Hebu sikiliza: watu waziachao njia za unyofu ili kuziendea njia za giza, wafurahio kutenda mabaya, wapendezwao na upotoe wa waovu, waliopotoka katika njia zao, walio wakaidi katika mapito yao. Mpendwa, wote wanaotajwa kwenye sehemu hii watuzunguka. Ila katika maisha yako kama mtoto wa Mungu, utapata kujua jinsi ya kujiepusha na kama hao. Adui wanaotajwa kwenye maandiko haya ni wawili. Nao ni wale watu waovu, kama vile tumetangulia kusoma, na pia kama vile tona baadaye kuhusu yule mwanamke aliye malaya. Yule kijana katika uandalizi wa kuondoka nyumbani akabili maisha, afahamishwa kweli hii ambayo kila mmoja wetu, haidhuru umri wetu, tutafanya vyema kuzingatia. Sikia maonyo zaidi kwa kijana huyu, kama vile ni kwetu pia, kuhusu adui wake wa pili, yani yule malaya au kahaba. Hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 16 hadi aya ya 22: ili kukuokoa na malaya, naam, malaya mwenye kubembeleza kwa maneno yake, amwachaye rafiki wa ujana wake na kulisahau agano la Mungu wake. Maana nyumba yake inaelekea mauti, na mapito yake yanakwenda kwenye wafu. Katika hao wamwende yao harudi hata mmoja, wala hawazifikili njia za uzima. Ili upate kwenda katika njia ya watu wema na kuyashika mapito ya wenye haki. Maana wanyofu watakaa katika nchi, na wakamilifu watadumu ndani yake. Bali waovu watatengwa na nchi, nao wafanyao hila watangolewa. Wenda swali unalojiuliza ni hili: je, malaya huyu ni nani? Huyo ni mwanamke wa kigeni. Katika Israeli, Mungu aliwaamuru watu wale kwamba hakuna mwanamke yoyote wa Kiyahudi aliyeruhusiwa kuwa malaya au kahaba. Mara angelifanya lolote kama hilo, ni lazima angelikataliwa kutoka kwa kusanyiko la Israeli. Baadaye tunaposoma kwenye Agano Jipya, twapata kwamba kahaba alihesabiwa katika kundi la watenda dhambi na wale watoza ushuru. Kwa hivyo kama huyo, ni lazima alikuwa asiye Mwisraeli au Myahudi. Kijana huyo aambiwa ajitahadhari na kama yeye. Katika mashauri hayo, ajulishwa ya wapatao hao wanaokwenda kwake. Hakuna hata mmoja ambaye hurudi. Nao hawazifikiri njia za uzima. Leo hii, ndugu msikilizaji, ngono imekuwa kitu cha kawaida miongoni mwa hao wasiooa au kuolewa, na uasherati pia wafanyika kushoto na kulia. Elewa kwamba unaposoma maandiko haya, utajifunza jinsi ya kuenenda katika maisha haya, hasa kupata njia ya uzima. Katika ushauri tuupatao hapa, tuona kwamba mtu anapomwelekea Bwana, anapotafuta njia zake Bwana, mara moja atapata hekima, nayo hekima hiyo itaingia moyoni mwake, na maarifa yatapendeza nafsi yake. Na busara pia itakuwemo, nayo itamlinda, na ufahamu utamuhifadhi. Hilo ndilo twahitaji msikilizaji katika maisha yetu. Ikiwa kuna jambo tunalohitaji kulifuata sana, ni hekima, busara, maarifa, ufahamu, na yote ambayo Mungu atatuongoza kusudi tuepuke njia za uovu. Maana katika kila hali, uovu ni jambo ambalo ni rahisi sana kwetu kutenda. Lakini ikiwa tutamgeukia Bwana, ikiwa tutatafuta kulisoma neno lake Bwana, ni lazima tupate hekima tunayohitaji ili kushughulikia kila jambo kama vile inavyotupasa kama watoto wake Mungu. Najua kwamba kwa sababu ya maneno haya uliyoyapokea, kwa sababu ya maandiko ambayo tumejifunza, utaendelea kuchimbua, utaendelea kulisoma neno hili na kupata hilo ambalo la kupasa kama mtoto wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo maisha yafaa kukabiliwa, si kwa njia ya hekima yetu au akili zetu wenyewe, maana sisi wenyewe hatuwezi lolote lile. Kuna wengi ambao wamejaribu kutegemea hekima yao, wamejaribu kutegemea maarifa yao, lakini leo hii hawapo kwa sababu hekima yetu haiwezi kutusaidia kukabili yale yaliyomo maishani. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake ambalo ametupa kwenye Biblia, neno ambalo latuongoza katika kila njia tunayohitaji kupita, katika kila jambo tunalohitaji kufanya, kwa kuwa Mungu yu pamoja nasi, naye ataka tuenende katika njia ambayo tutapata ulinzi, tutahifadhiwa, njia ambayo itatuwezesha kuishi kama vile Mungu anavyotaka tuishi. Ndivyo ilivyokuwa kwa kijana huyu, na ndivyo ilivyo kwetu leo hii, ya kwamba tutakapo yakubali maneno ambayo Mungu atunenea kwenye neno lake, tutakapo yaweka akiba maagizo yake Mungu, basi hivyo ndivyo tutakavyo okoka katika maisha yetu. Je, ndugu yangu, wewe watafuta nini katika maisha yako? Hauoni kwamba katika kupokea neno hili, wewe utakuwa umepokea zaidi ya fedha na dhahabu? Maana fedha na dhahabu hazina maana yoyote ile ikiwa hauna ufahamu, ikiwa hauna uzima. Lakini unapolipokea neno la Mungu, unapolifuata neno la Mungu, maisha yako huwa tofauti kabisa, na wewe kile ambacho ufanyika ni kwamba waishi jinsi ambavyo Mungu akuhitaji uishi, na siku zote utakuwa umehifadhiwa. Kumbuka kwamba kuna hatari nyingi sana katika ulimwengu wa sasa, katika mambo ambayo twakutana nayo, lakini wewe unayelipokea neno hili, wewe waweza kuhifadhiwa ikiwa utaliweka neno hili katika moyo wako. Bwana Yesu Kristo akinena nasi kwenye vitabu vya Injili, atuambia jinsi ni muhimu kwetu kulishika neno hili. Hasa, asema kwamba mtu yule anayelishika neno hili, yeye ni kama mtu aliyekuwa na busara, na alipoamua kujenga nyumba, alichimba akapata msingi, na katika kupata ule msingi, hapo ndipo alianza kujenga nyumba yake. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ndiyo msingi wako katika maisha haya, ndiyo mwamba ambao wafaa kuweka msingi wa nyumba yako. Na katika huyo mjenzi, tuona kwamba japo mawimbi yalikuja, yakapiga ile nyumba na upepo ukavuma, nyumba ile ilisimama imara. Utasimama imara, ndugu msikilizaji, unapolitegemea neno la Mungu, japo mawimbi ya maisha yatakuja, japo kutakuwepo na upepo wa mbisho, Mungu atakusimamisha wima, Mungu atakuimarisha, kwa kuwa wewe walitegemea neno lake. Neno lake haliwezi likatanguliwa, neno lake hutekeleza kusudi ambalo limetumwa kwalo. Litegemee neno hili, nawe maisha yako hayatakuwa jinsi yamekuwa. Neno hili litakusimamisha wima, neno hili litakupa hekima na kukuelekeza jinsi inavyohitaji katika maisha haya, na hata kukuingiza katika huo ufalme wake, ufalme wa milele. Ndugu yangu, lisome neno hili kwa kuwa ndiyo ramani yako. Lisome neno hili kwa kuwa ndilo litakufariji katika kila hali. Unapofanya hivyo, utaona jinsi ambavyo mambo yatakuwa tofauti katika maisha yako, kwa kuwa hautakuwa kiongozwa kwa jinsi ya kawaida, bali utakuwa kiongozwa kwa jinsi isiyo kawaida, yani utakuwa kiongozwa na Mungu mwenyewe, kwa kuwa hii ndiyo njia ambayo Mungu ametuchagulia. Na je, ni nani anayelifuata neno lake Bwana? Ni nani afuataye njia yake Mungu akakosa kuona baraka zake Mungu? Baraka za Mungu zi mbele yako, baraka za Mungu zi wazi kwako unapolifuata neno hili na kulifuatia kama vile inavyokupasa, ewe mpendwa. Naamini kwamba kulingana na hili ambalo tumejifunza leo hii, Bwana Mungu atayabariki maisha yako na kukuelekeza na kukuongoza na kukuinua na kukufanyia kama vile inavyostahili katika maisha yako. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uishie milele, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali siku zote. Bwana, tazama wahitaji tuwe na hekima yako, wahitaji tuwe na busara yako, wahitaji tuwe na maarifa yako na ufahamu wako, kusudi tuenende katika njia ambazo ni za uzima na hivyo kulindwa na kuhifadhiwa nawe. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba kulingana na haya tuliyojifunza leo hii, hasa katika usomi wake wa neno hili, naomba kwamba Roho wako Mtakatifu atamfunulia hayo yote anayopaswa kuyajua, na katika kumfunulia, Mungu upate kutukuzwa maishani mwake. Ninaomba nikijua kwamba haya tayari ndiyo umeyatenda, maana ya katika mapenzi yako, na tena nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa viwavyo, hasa kutokana na mafundisho haya ya neno la Mungu. Endelea kusikiliza neno la Mungu, endelea kulisoma, nawe utaona jinsi ambavyo Bwana Mungu ataendelea kukujaza hekima yake na kukuimarisha katika kila hali. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kubarikiwa, tutaendelea kujawa elimu yake Mungu, maana hivyo ndivyo Mungu ataka tupokee. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji, najua kwamba umepokea baraka zako. Tafadhali wasiliana nasi kwa lolote lile linalohusu kipindi chako cha neno. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tumia anwani niliyokupa kwa mawasiliano na habari zaidi. Milango ya kufadhili kipindi hiki iwazi. Tuma hundi yako kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Nasubiri sana kusikia kutoka kwako. Soma sura ya pili kuanzia aya ya 16 hadi sura ya 3 aya ya 22. Maana ndipo mchungaji atafunza kwenye kipindi kijacho. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.